Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ako se pojutru dan poznaje, ova godina obećava uzbudljivu političku i društvenu scenu u Srbiji. Da li smo spremni za ustavne promjene i rešavanje velikih državnih problema? Zašto se na sva pitanja, pa i na beogradske izbore, gleda kao na sudbinski važno za budućnost ove zemlje? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su dr. Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka, i dr. Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o aktualnoj političkoj situaciji u Srbiji. Moji gosti, dr. Đorđe Pavićević, profesor Univerziteta u Beogradu sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog univerziteta sa Filozofskog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U 12 sati, kako je najavljeno, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković će se obratiti javnosti i svi pretpostavljamo da će tog momenta raspisati izbore za glavni grad. Još uvijek ne znamo da li će to biti 4. ili 11. mart, ali u svakom slučaju je to mart mjesec. O beogradskim izborima je juče u javnom servisu u intervju govorio i predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Pa profesore Pavićeviću, da krenemo od toga, kada ste čuli listu za grad Beograd, šta vama govori lista koja je sastavljena od velikog broja nestranačkih uglednih ličnosti, lekara, glumaca, sportista i to što će se lista zvati Aleksandar Vučić, ali neće biti stranačkog obeležja?
Pa koliko se ja sećam, nije bilo stranačkog obeležja ni na republičkim izborima. Znači, bilo je samo ime predsjednika stranke i ime liste. Znači, u tom pogledu to nije iznenađenje, kao što nije ni iznenađenje makar u većini imena koje se tamo pominju, naravno ne znamo sve u najvećoj meri, da postoji, znači, ta lista koja je sastavljena od ljudi koji nisu, ja bih, ne bih rekao nestranački, jer to je pitanje šta znači nestranački u Srbiji, znači, nego ljudi koji nisu stranački aktivisti u tom pogledu, to je ono što je važno, jer ako su stranački samo oni koji su članovi organa stranke, onda da, ali da li su to ljudi koji su na ovaj ili onaj način delovali u prilog ove vlasti, ja bih rekao da kad se malo pažljivije pogleda šta je rađeno, da većina njih, makar ono što ja znam jeste. Tako da ta lista u ostalom već je bila i objavljena dobrim delom pre.
Neka imena su se naslučivala već i pominjala u mediji.
Verovatno su puštene u javnost iz ovog ili onog ovog onog razloga, tako da vidimo da prosto taj pokušaj da se pokaže, i to je sinoć u intervju predsjednika Republike više puta najavljeno, da to nije stranačka lista, nego lista koja je ajde to ili za Srbiju i za Beograd, kako se navodi, u stvari jeste ideja koja će biti očigledno glavna za izbore vladajuće stranke.
Profesore Vuletiću, zbog čega je lista ovako, kakav je vaš sud, da li se igra na sigurnu kartu ili ono što se često spočitava Srpskoj naprednoj stranci, da nemaju kadru?
Ne, pa prvi utisak kada sam pre nekoliko dana video najavu da će biti mnoštvo nestranačkih ličnosti je bio otprilike ovaj, da je to strateška odluka, a strategija u tom smislu je sljedeća. Srpska napredna stranka je pokazala da je najorganizovanija, najveća i posvećena bavljenju politikom. Vi ste vidjeli na koji način se oni bavili izborima u nekim opštinama koje su, kako bih rekao, pretpostavljam da mnogi slušaoci ne bi mogli ni da pokažu prstom gdje se nalaze u Srbiji. Dakle, to je jedna stvar, ali ono što im na neki način nedostaje, što im je opozicija često spočitavala, to je upravo nedostatak uglednih ličnosti, i hteli su sada da nadograde tu svoju organizovanost time što će uključiti u politički život upravo takve ličnosti. Zaista ovim ljudima, bar ono što smo imali prilike da čujemo, da vidimo, teško je naći bilo kakvu zamerku. To je jedna stvar, a mislim da tu postoji opet strateški razmišljano i pokušaj da se pošalje poruka, upravo ona koju smo imali prilike sada i čujemo, da je to zapravo lista ljudi koji su, da tako kažemo, pre svega zainteresovani za razvoj grada, a ne za usko stranačke interese. A sada, kako će to ljudi prepoznati, to je drugo pitanje, ali mislim da su strateški posmatrano to bila dva ključna momenta zašto je lista ovako formulisana.
A šta vam govori taj podatak da su aktualni predstavnici gradske vlasti negde niže na listi i da Siniša Mali, kako je bar rekao, ranije govorio Aleksandar Vučić, da je to jedan od najuspešnijih gradonačelnika, ali da će biti na nekoj drugoj funkciji, pa, da neće više biti.
Da, ne možete visoko na listu da stavite jedne i druge, jel? Dakle, i zato to sam upravo rekao da bi ovo bila strateška odluka, da se na neki način stavi naglasak na ličnosti javne, ugledne, a činjenica da imate stranačke ličnosti pozicionirane, mislim da je pomenuto i u sinoćnjem intervju, treće, šesta, ne znam ja koje mjesto i tako dalje, pa pretpostavljam da tu postoji uverenje da će biti dovoljno mesta u Skupštini grada Beograda i za stranačke ličnosti, gde god da ih se postavi, dakle, koliko uslova, kažemo, nisko na listi. Znači, ova lista i njen izgled je više jedna simbolička, rekao bih, poruka, na način na koji sam na početku rekao, ako je dobro čitam ono što bi mogao biti razlog zašto je lista tako koncipirana.
Profesore Pavićeviću, kad pominjemo aktualnog gradonačelnika, od kad se od dešavanja u Sava Mali u više navrata se govorilo o njegovoj smeni i on je došao do kraja redovnog mandata, s tim što po onome što je sinoć rekao Vučić, neće biti na listi i neće biti gradonačelnik. Da li imate komentar uopšte na tu situaciju i tu poziciju?
Pa, izjave do sada, istorija tih izjava je bila različita, prosto neki put je bilo da će dati, da će biti smenjen, pa onda da je najbolji gradonačelnik, pa da je predsjedniku žao što je to izjavio, i sad je, koliko ja znam, sinoć je izjavio da će on biti na nekoj odgovornijoj funkciji, znači, nego što je to mesto... Znači,
republičkom, pretpostavljamo.
Mesto gradonačelnika, ne znamo šta ima na umu i ne znamo kakve su kalkulacije, ne znamo šta znači odgovornija, da li to znači institucionalno odgovornija ili odgovornija u nekom drugom pogledu, tako da se prosto ta sudbina Siniše Malog na neki način provlači već duže vreme po medijima, što bih rekao da i nije toliko važno pitanje samo po sebi, znači kako stranka tretira Sinišu Malog, nego važnije pitanje, znači koliko su sve ove stvari koje prate, znači Sinišu Malog, institucionalno razrešene ili ne. Znači, mi sada imamo tu situaciju da imamo mnogo nerazrešenih stvari u pogledu dosadašnjih i sadašnjih trenutno gradonačelnika, a da se u stvari njegova karijera vidi kao karijera koja će napredovati, znači koja neće ići u nekom suprotnom smeru što bi se očekivalo u odnosu na sve ono što se dešavalo, jer ako ćemo porediti sa nekim drugim državama, znači koje imaju makar taj pedigre da su demokratske, u tom pogledu mnogo manje je potrebno da se izgubi funkcija od onoga što je do sada uradio dosadašnji gradonačelnik i trenutni gradonačelnik.
E sad, ono u čemu se, čini mi se, jedino slaže vlast i opozicija u Srbiji kada govorimo o izborima je pogled na te beogradske izbore, profesore Vuletić. Jedni i drugi ih gledaju kao sudbinski važne za budućnost ne samo Beograda, nego i Srbije. Koliko je to zaista tako i šta to može sudbinski da odredi?
Ne mislim da su oni sudbinski važni za budućnost.
Pa tako je rekao između ostalog sinoć i predsjednik Vučić, to govori mišljenje, opozicija.
To je njegovo mišljenje, ali ja ne vidim da su beogradski izbori sudbinski važni za budućnost Srbije, jer ne vidim na koji način bi oni to mogli biti, iz kog razloga. Pa, beogradski izbori naravno su važni pre svega sada za ove opozicione stranke koje nisu u parlamentu. Dakle, to su ove stranke koje su na neki način nastale kao svojevrsni ili, ajde da kažemo, pokret ili okoličnosti koje su na predsjedničkim izborima se pojavile samostalno pa dobile određeni broj glasova, pa za stranke koje su pokušavali da se na neki način oforme kao nekakva institucionalna opozicija. Dakle, to je za njih sudbinski važno. To je sudbinski važno za Đilasa i za Jankovića i za Jeremića. Jedino za njih. Ne vidim na koji bi način to bilo važno za druge stranke koje su institucionalno jake, dakle mislim pre svega na Demokratsku stranku, Socijalističku partiju Srbije, kako rezultati ovih anketa pokazuju, oni će i dalje biti prisutni i u Beogradskoj skupštini. Ne vidim na koji način je to važno za Srpsku naprednu stranku, koja će u svakom slučaju imati veliki broj mandata u toj skupštini. Dakle, nije mi baš najjasnije šta znači ta sudbinska važnost. Jedino je važno za ovu grupaciju opozicionih lidera, koji bi verovatno sada, i ukoliko oni uspeju da na ovim beogradskim izborima dobiju značajan broj glasova, oni će se verovatno, ili mnogo značajniji broj glasova nego recimo Demokratska stranka i ove opozicione stranke koje su na neki način etablirane već, to bi značilo za budućnost parlamentarnog života u Srbiji da se menja ta opoziciona mapa i da ćete jednostavno umjesto jedne demokratske stranke koja je obeležila u značajnoj meri istoriju parlamentarnog života u Srbiji, da će ona verovatno da otići u istoriju, a da će umjesto nje doći neke nove stranke, ne znam kako će se zvati, ali koje će verovatno da biti formirane oko jedne nove jake ličnosti, a to je Dragan Đilas. To je dakle ono što ja vidim, ako pričamo o nekakvim mapama događaja za budućnost. Samo to.
Profesore Pavićeviću, i vas to da pitam, evo, osim što je to Vučić sinoć rekao i saopštenja predsjedništva Srpske napredne stranke, kada je formirana lista za Beograd, je istaknuto, citiram, jedini način da se osiguraju stabilnost, investicije i razvoj glavnog grada i cele naše zemlje. Pobjeda na beogradskim izborima, to kaže Srpska napredna stranka, a iz opozicije često čujemo da je Beograd taj simbol, ako tu se ostvari dobar uspeh opozicije, da je to početak rušenja aktuelne vlasti u cijeloj Srbiji.
Pa, da, mislim, te izjave su deo kampanje i to je ono što mi imamo u tom pogledu. Sad, šta će se desiti, toliko sudbinski važno ako se zaustavi neka od investicija, baš nisam siguran da će propasti Srbija zbog toga, ali političari jako često vole da vezuju svoju sudbinu sa sudbinom cele države ili sa sudbinom celog društva u tom pogledu. Mi na sreću, kažem, nismo još uvek, makar evo, još uvek nismo u toj situaciji da naša sudbina toliko zavisi od sudbine jedne stranke ili jedne ličnosti, tako da su te izjave sigurno preterane, ali da su ti izbori politički važni na mnogo načina, jesu. Znači, oni jesu pre svega važni za unutrašnje političko stanje Srbije, jer ja čisto sumnjam da bi se spoljna politika Srbije promenila da bilo ko drugi bude na vlasti. Možda bi tu bile nekakve nijanse, znači manji ili veći naglasci na nečemu, ali uglavnom bi to bilo manje više isto ili slično. Ono što jeste stvar koja zaista ima tu težinu jeste da beogradski izbori mogu da budu uvod u smenu režima ili smenu vlasti, ali ne vidim prosto da je smena režima ili smena vlasti nešto što je sudbinski važno za jednu državu u tom pogledu. Tako da tu vrstu značaja koji se često pripisuju jeste nešto što mi imamo iz naše pomalo dramatične istorije, znači taj naglasak, i druga stvar ono što sami akteri vole da pripisuju. Znači, koliki je to značaj za pojedinačne stranke, tu bi se složio sa profesorom Vuletićem, znači prosto za neke njih, od njih je jako važno, jer tu treba da se subjektivizuju faktički po prvi put na nekim izborima koji nisu samo predsjednički, nisu bile izbori za ličnost kao što su bili prošli put, ali ima tu još, ja bih dodao, recimo, vidjet ćemo kakva će biti sudbina ove nepartijske opozicije koja uključuje, recimo, ne znam, Nedavimo Beograd, pa onda iznenađenje prošlih izbora, vidimo tu sad ima mnogo problema Belog Preletačevića.
Koji se ogradio od Zoran Ljubiše.
Da li u Srbiji prosto, kao što je u mnogim državama u svetu, u stvari u Evropi pre svega, ali u svetu, se dešava da te u stvari nepartijske grupacije dobijaju značajan broj glasova.
Da pitam i vas, pošto je i profesor Vuletić govorio o tome, kako se vama čini, samo ste zakačili deo tog deo opozicije, ali ima ih još ovoliko kolona, a pričalo se sve vreme da li je moguće da se ide u jednoj. Evo recimo Boris Tadić ne odustao od te priče, misli da još nije kasno da se svi udruže, da idu zajedno.
Pa dok se ne predaju liste nije kasno, to je ono što je svakako tehnički tačno. Pitanje je da li je to moguće, jer videli smo da mnoge grupacije u stvari već su se neki način konstituisale, znači one ili pretpostavljam da su se ispremile za izbor ili se spremaju za izbore na takav način, tako da neka vrsta obuhvatnijeg dogovora danas je teško moguća, da li je ovolika iscepkanost je nešto što je prosto loše za aktere koji pretenduju da budu značajniji na toj opozicionoj sceni. Mi još uvek imamo tu situaciju u stvari da je opozicionim liderima važnije njihovo mesto nego neka šira slika koja se tiče opozicione borbe, tako da što se toga tiče mislim da vlast nema puno problema. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste i to što je recimo i predsjednik sinoć govorio, znači koji je to broj glasova oni koji su nezadovoljni s kompletnim političkim spektrom, znači kompletnom političkom ponudom, i to je ono što je velika nepoznanica ovdje, jer imate neka istraživanja koja pokazuju da će ljudi glasati po inerciji za iz raznih razloga, znači za neku stranku ili za nekog lidera koji je političar, ali da je gotovo jednodušno nepoverenje u političke stranke, u bilo koju političku stranku, znači da, ne znam, Institut društvenih nauka radio negdje na 13% ili 17%, ne sjećam se, koji su izjavili da imaju poverenja u stranke. To naravno se ne pretače u glasove, to je nešto što je stvar istraživanja, koliko toga će biti na ovim izborima, ali mislim da Beograd jeste dobar test za tu stvar.
Za ovu priču samo još jedno pitanje, profesore Vuletiću, kad vidimo i izjave aktualnih političara i aktera beogradskih izbora, kakvu kampanju očekujete, negativnu, prljavu?
Dobro, samo bih se kratko vratio, i to je u kontekstu ovoga pitanja. Kad ne možete imati jedinstvenu opozicionu listu ako postoje strukturno posmatrano tri različite pozicije koje su često međusobno suprotstavljenije nego pozicije tih grupacija prema vlasti. To je ono već sam u nekoliko navrata govorio. Dakle, imate strukturno potpuno jasnu situaciju da neke stranke koje nisu u parlamentu žele da uđu u parlament. I imate poziciju onih koji jesu, mislim u parlamentu, govorimo o gradskoj skupštini sad, ali generalno na političkoj sceni. Imate one koji jesu već deo tog institucionalnog režima, odnosno gdje su njihovi poslanici, predstavnici u skupštini. I imate ovu treću grupaciju, to kažem, imate one koji su u političkom sistemu, oni koji bi želi da uđu u politički sistem, govorimo o opoziciji, i one koji kritikuju, ne bi želeo.
Ali se nisu te kolone po tome delile, nego pa, u svim jesu, kolonama
upravo,
ima...
Ne, upravo ne. Su po tome. Upravo su po tome, jedino možda Pa ali to su, ajde tako kažem, neke manje stranke koje samo biraju kako će im biti izgodnije i kako će lakše ući. Dakle, imate ovo oko SDS-a, ja mislim da oni još uvijek se nisu opredelili i pitaju se, dakle, šta im je, da tako kažemo, sigurnije i bolja varijanta, ali ne suštinski. Imate tu razliku. Šta bi bilo i kakav bi bio interes Demokratske stranke da sada uđu zapravo u nekakvu, ajde tako kažemo, grupaciju gde se već jasno nazire da bi šef te grupacije bio Dragan Đilas, koji je tu istu stranku napustio, pa na neki način je i dovodio u, sećamo se svi onih situacija sa onim kreditima i tako dalje.
Dakle, pa gotovo ne, svi oni izuzimajući Sašu Jankovića su na ovaj ili onaj način iz Demokratske strane.
Ma, mislim, morate da razumete poziciju ljudi iz njihove situacije, ne iz toga šta bismo mi želi. Znači, ova priča o jednoj koloniji je priča onih koji razmišljaju samo o tome u Vučiću, dole Vučiću, ali to, kako bih rekao, nije smisao i suština politike. Vi imate zapravo, kada hoćete da razumete nekoga, morate da neki način uđete u, što bi se reklo, u njegovu poziciju. Sedište određuje gledište. Dakle, sedite na mesto Šutanovca, pa ćete vidjeti kako izgleda politička scena u Srbiji. Sedite na mesto Đilasa, pa ćete vidjeti kako izgleda politička scena. Sedite na mesto Belog, znači to je ovo o čemu smo sada pričali, što jeste važna tema, dakle te grupacije koja na kraju krajeva ne prihvata ili nema poverenja ni u vlast, ni u opoziciju. Znači to su te tri. I kako onda očekivati da sada se napravi jedinstvena lista oni koji jednostavno ne veruju političarima, a sada očekujete, ovim klasičnim političarima etablira, i sada očekujete će li da podrže Dragana Đilasa. Mislim, u čemu je tu, kakva je tu logika?
Ne postoji ta logika. Iz tog ugla bilo čudno da Dosta je bilo i Dveri zajedno, i sad ću jer razgovaraju o tome.
Pa dobro, oni pokušavaju, oni su svesni, znači kod njih i kao i kod svake političke stranke, oni procenjuju, gledaju rezultate istraživanja, vide da im fali 1, 2, 3% da bi prešli cenzus uopšte, pošto hoće na ovaj ili onaj način, a ne mogu da uđu ni u jednu od ovih grupacija, trude se da ono što se kaže zajednički, držeći se za ruke, preskoče taj cenzus, a posle će već videti šta će i kako će. Dakle, to je ono što je njihova logika.
U tom smislu, nije to nešto dosledno. Ali, ili
pa, nažalost, svaka razumna, se kampanja kod nas pretvori u negativnu kampanju, ona postoji. Mislim, imate ipak situaciju ovakvu da opozicija trenutno, po mom mišljenju, nije uspela da izgradi jednu konzistentnu priču kojom bi mogla da izađe na izbore, i to je ono što je po meni osnovni problem opozicije već 6 godina unazad. Dakle, imate samo tu negativnu Ua Vučiću, ja je zovem, politiku, a faktički alternativnu politiku ima samo Demokratska stranka Srbije sa svojom pričom o Kosovu, dakle u jednom delu. Znači, to je jedino što imate neku vrstu alternativne političke priče. Druge alternativne političke priče faktički da nemate, imate u nekakvom zametku, ustavno kažem, neku socijalističku priču, ali ona je gotovo neprepoznatljiva. Tu je bilo pokušaja preko ove stranke Stefanovićeve da se na neki način afirmiše taj jedan socijalistički pogled na budućnost. On se pokazao neuspješan, nećemo ulaziti u razloge zbog čega.
Ali ovdje zanima ta razlika, nemate, ako jedni viču o Vučiću, a ovi drugi viču o Žuti ili već kako.
Pa nije da viču, znate, to nije to baš tako. Ono na čemu se Srpska napredna stranka popela, da tako kažemo, do ovih pozicija, to jeste bila politika u Žuti. Da se razumemo, to ništa nije sporno. Ali svaka stranka kada dođe, znači jedna je stvar kad se vi, da tako kažemo, penjete na vlast, a druga je stvar kada ste na vlasti. Međutim, i ta politika UA, neko, ona ima određene limite. Dakle, morate uvek u politici da imate tu vrstu kritičkog odnosa, ali morate da date nekakvu svoju priču za koju će se ljudi vezivati.
Drugi primjer je da je čak i kažnjavana takva kampanja poslana.
Apsolutno, negativna kampanja se uvijek kazna.
Kakva kampanja može da...
Pa,
se očekuje.
Ja mislim da je tu pomalo, kažem, asimetrična priča, i jedna stvar i druga stvar sa kojom bi počeo jeste da se ovdje opet zaboravlja da su ovo gradski izbori, znači da su beogradski izbori, i da ja bih rekao i vlast, ali i deo opozicije pokušava da
ove izbore svede na priču Vučić protiv svih. Znači, oni baš ne bi trebalo da imaju puno veze sa tim. Znači, ne. I sada mi ovde pričamo o tome da li su ovi izbori šansa da se smeni Vučić ili ne. Znači, prosto da li su oni šansa da se na drugačiji način upravlja gradom, na primjer. Malo se govori u tome, a kad dođemo na taj nivo, ja ne bih rekao da neke grupacije, znači, ili pa čak dosta grupacija, nema nikakav program ili nema nikakav sadržaj u pogledu toga kako bi se moglo upravljati gradom na drugačiji način. E sad je pitanje zašto se javno ne raspravlja o tome. Zašto, recimo, nema takvih debata, ili makar nema takvih debata na onim servisima koji bi trebalo da budu mesto gde se vode takve debate. Znači, dalje neće biti toliko važno koja će biti trasa metroa, neće biti toliko važno znači šta će biti sa nekim delovima, recimo, Beograda, sa obalama reka, nego će biti mnogo važnije da li ste za Vučića ili protiv Vučića. Znači, u tom pogledu to je nešto što ja vidim kao lošu stvar, ali vidim i stvar koja je strateški tako postavljena u kampanji, jer kad se govori Vučiću, onda se on skrene pažnja u stari pljačkaški režim, u lopovi iz žuti lopovi, i onda će u stvari pobediti onaj ko je glasniji u tom pogledu.
Profesore Vuletiću, vi ste ovde kao sociolog i profesor filozofskog fakulteta, ali zbog ovog o čemu je govorio profesor Pavićević, da neko ne kaže da izbegavam temu, vi ste predsjednik upravnog odbora Radio Televizije Srbije, da li ste odgovorili na pismo opozicije za sastanak koji traži od RTS-a za ravnopravno medijsko predstavljanje i poštovanje zakona, citiram njihov
kao što zakon. Ste imali pridike da se posvedočite, to pismo sam upravo video pred ovu emisiju, je stiglo mailom i sad vidim da je juče poslala naša Ljilja, i evo sad sam ga malo ovde čitao, što bi se rekao, nisam ga do kraja pročitao, ali ono što mogu da kažem, dakle, ne volim da govorim i nikada i ne govorim u svojim kao predsjednik, nego uvek sa onim što se na upravnom odboru dogovorimo, to je da će upravni odbor, kao i do sada, se truditi i uvek stavljati na prvo mesto ono što je naša, na kraju krajeva, i zakonska obaveza, to je da pratimo zakonitost, jedna od obaveza, pratimo zakonitost u radu RTS-a. Ono što je, međutim, činjenica, i kada pogledate glavni urednik informativnog programa, koji je pre svega na neki način dirigent vezano za ovu priču, je tu već, ja mislim, pa 14 godina, ovo su mu već ko zna koji izbori. Dakle, on i tekako ima iskustva kada je reč o postavljanju svega toga što je važno za praćenje izbora i za predstavljanje kandidata, tako da mislim da u tom smislu će on ovu stvar obaviti kao što to i do sada radio.
Hvala, da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor s mojim gostima u studiju, profesori Đorđe Pavićević i Vladimir Vuletić.
Eko. Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Japanski premijer Shinzo Abe i delegacija poslovnih ljudi gosti su Beograda u ponedeljak. Sa predsjednikom Vučićem, premijerkom Brnabić i ministrima u vladi razgovaraće o unapređenju odnosa na polju ekonomije, politike i kulture. Specijalna emisija o brojnim srpsko-japanskim vezama, ponedeljak u 17.05. Urednik i voditelj Slaviša Stojković. Radio Beograd 1.
Danas 10:40, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, profesori Đorđe Pavićević i Vladimir Vuletić. U prethodnom delu emisije dosta smo govorili o predstojećim izborima za Beograd, koji će se održati 4. ili 11. marta. To će saopštiti i predsjednica Skupštine Maja Gojković u 12 sati danas. A u nastavku bih htjela da govorimo i o drugim aktuelnim temama, i svakako jeste aktuelna tema bila nekako od Božića pa do sinoć, vidjet ćemo u kom pravcu će dalje ići, a to su sva dešavanja i izjava koje je pokrenuo mitropolit Amfilohije, koji je rekao da mu se čini da politika Aleksandra Vučića vodi ka izdaji Srbije i Kosova, s tim što je, da podsjetimo, Amfilohije jedan od potpisnika aktuelnog, još uvijek se potpisuje taj apel za odbranu Kosova. Profesore Pavićeviću, ukoliko ste gledali sinoć intervju predsjednika Srbije, on je najavio da će posle 7 dana sinoć odgovorio, a umeđu vremenu su njegovi saradnici odgovarali Amfilohiju, i kako komentarišete njegovu izjavu da ga je lično pogodilo, da je gotovo zaplakao zbog te izjave?
Pa ne bi komentarisao taj deo emocionalne izjave, ali mislim da je prosto već postala i prepoznatljiva ta medijska strategija, recimo, koju ima sa vlada ili Srpska radikalna stranka. Znači, videli smo
napredna.
Je... Srpska napredna stranka. Videli smo, recimo, u situacijama sa Hrvatskom, Bosnom, mnogim međunarodnim odnosima, tako i sada sa crkvom. Znači, najprije se pojavi grupa visokih funkcionera koja oštro odgovori, pa onda se pojavi predsjednik koji primiri situaciju u tom pogledu i ponaša se državnički. Tako da dobijete na obe strane, znači dobijete i među svojim simpatizerima i dobijete jednu državničku poziciju u tom pogledu. Očigledno je da u ovom trenutku nikome nije u interesu da se ulazi u konflikt sa crkvom.
Jel tako čitate i reakciju patrijarha srpskog Irineja, koji je u Banja Luci na liturgiji rekao da Vučić se lavovski bori za Kosovo?
Ja moram priznam da ja ne poznajem dobro toliko te unutar crkvene odnose. Znam nešto o njima, ali ne znam dovoljno da bih mogao da kažem da li je ta izjava politička izjava ili je izjava koja se tiče patrijarhovih uverenja u pogledu toga ko šta radi, kao što ne bi ni druge, da učitavamo neke druge stvari, ali čitava situacija se čini takva da su se prosto i patrijarh i predsjednik sad postavili na istoj strani kao kapa koja treba pokaže jedinstvo crkve i države, i to je nešto što je u zavisnosti od toga kakvo uverenje imate, može da bude zabrinjavajuće, može i da bude pohvalno, svakako je za pretpostavljam za ljude koji imaju desnija uverenja od mene to nešto što je jako pohvalno.
Profesore Vuletić, samo da se vratim i na ovaj apel čiji je potpisnik mitropolit Amfilohije, ali ja sam izbrojala još 11 episkopa, od njih 40, ne znam koliko ih već ima, i još određen broj sveštenika, profesora Bogoslovskog fakulteta. Govori se sada samo o Amfilohiju, on je otprilike rekao ono što piše u tom apelu, zašto govorimo samo o njemu.
Nije tako. Imate, dakle, dva nivoa. Jedan je čisto politički, a drugi je ovaj, da kažemo, lični, emotivni, koji je sinoć između ostalog podcrtao i predsjednik. Ne treba mnogo empatije i svako od nas zna kada se nešto radi, kada mnogo energije uloži, trudi se sve ono što je negde bitno uložiti. To je onda dođe neko onako paušalo vam zalepi nekakvu etiketu, a pogotovo jednu ozbiljnu etiketu koja uvek kada je reč o Kosovu zvuči veoma neprijatno i u tom smislu ja mogu da razumem tu emotivnu dimenziju, ali ona je, da tako kažem, ipak u drugom planu, jer to je ipak nešto što je vezano za lični odnos između ostalog predsjednika i u ovom slučaju vladika. A politički gledano, apel nije ništa, kako bih rekao, sporo. To je jedna legitimna politička pozicija koja u Srbiji postoji, pa ja mislim od 99. na ovamo. Ona otprilike glasi ovako: Srbija je izgubila Kosovo, ali sada treba, zahvaljujući tome što su Amerikanci stali na stranu Albanaca, i sada treba čekati da Amerika oslabi, da se, ne znam ja, Rusija, Kina, ne znam ja već ko, na svjetskoj sceni oporavi, da se ti odnosi promene, da oni postanu glavni igrač i onda će doći naših 5 minuta i mi ćemo tada na isti način povratiti to izgubljeno Kosovo. I zato ne treba ništa raditi, nego taj konflikt držati zamrznuti. To je dakle ta jedna pozicija, politička pozicija koju je Demokratska stranka Srbije stala, tako kažemo, kao politički lider države. Imate drugu poziciju koju su druge stranke, a evo sada i Srpska napredna stranka, pokušavale, dakle stranke koje su obično videle stvar drugačije, a to je da taj zamrznuti konflikt ni na koji način ne koristi Srbiji, da se mora naći nekako rješenje da se taj konflikt reši i zbog naših interesa i zbog regionalnih interesa, i da je to nešto što je generalno važno, jer je važno zbog tih ljudi na Kosovu. Dakle, to imate te dve pozicije, međusobno su suprotstavljene, i apel je samo, kako bih rekao, izraz jedne od tih pozicija. Dakle, politički gledano tu, ja mislim, nema ništa sporno, i zato sam i rekao svoje vremeno da je Demokratska stranka Srbije jedina koja ima, da tako kažemo, politički
da ona opličan. Se navodi kao inicijator yes. apela, a pridružili su se brojni, eto rekao sam,
jeste, pa to je nepojivo episkop, imate dakle deo intelektualne javnosti u Srbiji koja tu poziciju
a da li vam je čudna pozicija kada govorimo, ja se izvinjavam, o mitropolitu Amfilohiju, reakcije što vlade, što opozicije, koji, jer on važi u javnosti kao neko koje govori o pogrdno i o LGBT populaciji i o ženama koje ne rađaju, ali nikad ovakva reakcija nije bila.
Pa nije da nije, mislim. Ne, nije da nije.
Pričamo o predstavnicima vlade.
Ne, ajte, molim vas, ako...
O predstavnicima vlade pričam.
Ne, ja vam samo govorim o poziciji u javnosti Amfilohija. Dakle, on je uvek bio, što bi se rekao, on je uvek imao malo oštriji jezik, uvek je bio, dakle, radikalan u svojim stavima i uvek je na ovaj ili onaj način bio neko ko je na ovaj način bio...
Da, bilo je zanimljivo gledati, ali jer mislim, ljudi je to manje važno. Da se prstavaju
mislim,
na čiju stranu da...
Mislim,
da
kad sam rekao, pa već ovde politički gledano, imate još jednu važnu, ja bih rekao, analitički posmatreno situaciju u tom bloku ovih koji su za apel. Dakle, imate oni koji su iskreno veruju u to što je u tom apelu. Imate onih koji na neki način zapravo su svesni negde da je ta stvar sa Kosovom izgubljena u trenutku kada je policija srpska i vojska izašla sa Kosova, ali jednostavno koriste tu poziciju da bi, što bi se reklo, usporile put, ili ako je moguće onemogućile put Srbije ka Evropskoj uniji. Dakle, kojima je veći problem to što će Srbija u nekom trenutku ući u Evropsku uniju nego sama situacija Kosova. A imate i jednu grupaciju oni koji na taj način zapravo pokušavaju da na jednom geostrateškom planu zauzmu jednu specifičnu poziciju. Tako da je ta grupacija okapela isto, kada bi se sada malo to analiziralo, također nije tako homogena kako se na prvi pogled
kao što čini. Nije očigledno ni sinodi, ako patrijarh kaže da nema podela, ako već ima 12 11 episkopa.
Pa to je već pitanje za crkvu, kakve su njihove unutrašnje podele, ja zaista ne znam, nisam neko ko to prati, ali
crkve, pošto je jedan detalj takođe promako profesore Pavićeviću, takođe tokom ovih božićnih praznika, a to je pozicija Kačavende, koji je na prošlom samo pretprošlom tačnije penzionisan, ali je ipak držao božićnu liturgiju i pričest. Nismo videli reagovanje iz crkve i objašnjenje kako je do toga došlo.
To nije prvi put da je on prisustvovao mnogim čak onim nekim događajima koji su imali taj državno-ceremonijalni pedigre, tako da kažemo. Tako da ja zaista ne znam kakvi su tu odnosi. Recimo, postoji nekoliko tih vladika koji su aktivni ili nisu aktivni, više nisu na položajima na kojima jesu, ali recimo vidjeli smo i neke i oko Amfilohija, vidimo Kačavendu koji je blizak, znači, tim oficijalnim strukturama u tom pogledu, tako da ta stvar se verovatno tiče tih neformalnih odnosa više unutar crkve i neformalnih odnosa moći unutar crkve, tako da bi bilo dobro da crkva razjasni neke stvari u tom pogledu i da nam kaže u kom svojstvu recimo jedno takvo lice nastupa u javnosti ili šta je to što on sada radi, jer prosto ne možemo nagađati ili biti baš bliski toliko crkvenim krugovima da bi mogli da znamo zašto je to.
Pa dobro, crkva je organizacija kao i sve druge organizacije, unutar njih postoje različite sukobi, frakcije unutrašnje, tako da pogledajte univerzitet, pogledajte akademiju, svuda ćete najići na te unutrašnje.
Pre par dana jedan đako rekao, to nije centralni komitet.
Pa mislim, i znate, oduvek je postojao to da postoje nekakvi liberalni krugovi, neki konzervativni.
Da, ovde govorimo o ozbiljnim optužbama, ako se sećate zašto se sve sumnjičio, ne bih sad to nije tema.
To je za neke druge organe, ne za analitičare.
Ali nismo čuli da li se bave ti organi i tim slučajem. Nemamo još mnogo vremena, a imamo još jedno pitanje koje može da eto opredeli političku i društvenu scenu u Srbiji u ovoj godini, a to je odnosi u regionu i burna reagovanja u Sarajevu pre svega je izazvala izjava Tomislava Nikolića u Banja Luci. Sinoć je predsjednik Vučić gotovo nedvosmisleno rekao da je to neodgovorno, da prosto je on u poziciji da može tako da govori za razliku od njega koji je na funkciji. Govorimo o izjavi Tomislava Nikolića da želi Republici Srpskoj ukoliko je to njen cilj.
Mislim da je time što je predsjednik rekao zapravo sve rečeno. I opet, i kada je reč o
A koju težinu ima to što je to onda nedavno bio predsjednik Srbije i aktivan je?
Pa mislim da nema veliku težinu, jer ima težinu tamo toliko kolika i njegova politička moć u Srbiji, a sami možete da procenite kolika je. Dakle, to je jedna stvar. A sa druge strane, kada se uopšte razmišlja o Bosni i Hercegovini, jasno mi je da tamo postoji, to je taj suštinski problem Bosne i Hercegovine, kao što je bio svoje vremena i Jugoslavije, što imate dve struje, jedna je koja želi unitarnu Bosnu i Hercegovinu, druga je koja želi da ojača samostalnost entiteta, i to je nešto što je strukturni problem. U Bosni i Hercegovini u ovom prvom slučaju postoji ta ideja da su glavni problemi Bosne i Hercegovine upravo nedostatak jače kohezije unutar Bosne i Hercegovine. Ja lično mislim da to je samo svojevrsna pokušaj da se neki drugi, mnogo ozbiljniji ekonomski i socijalni problemi zamaskiraju, i da imate vi vrlo unitarne države koje su opet nefunkcionalne, kako bih rekao, i ne obezbeđuju građanima ono što oni žele, kao što imate i vrlo konfederativne države koje su veoma uspešne. Dakle, u tom smislu ne mislim da je to suštinsko pitanje, ali političari u Bosni i Hercegovini to pitanje stavljaju u prvi plan. I onda se sva politička borba tamo vodi oko tog pitanja, i kogod, šta god da se desi, bilo kakva izjava, to bukne plane, a da zapravo suštinski to i nije od velikog značaja za samu Bosnu i Hercegovinu.
Profesore Pavićeviću, i za vas isto pitanje za kraj.
Pa što se tiče same Bosne, to je zaista komplikovana stvar. Ja bih rekao da se deo političara u regionu, znači, dobro slaže, vrlo često na uštrb svojih građana, jer to mešanje, ja ne bih rekao da je to potpuno odvojeno pitanje. Recimo, ako pogledate Dodika, recimo, on je stalno u Srbiji na svakoj svečanosti.
A kako je poruku poslao Aleksandar Vučić što nije bio na Dan Republike Srpske, ni ove, ni
prošle? Prosto on mora da balansira na takav način, ali ja bih postavio pitanje, a kakvom su onda statusu, šta su onda Nebojša Stefanović i Aleksandar Vučić? Znači, da li su oni neki drugorazredni, ili da se to što oni kažu ne računa, nego se računa samo ono što kaže Vučić u tom, predsednik Vučić u tom pogledu. Tako da, ili kada recimo tamo, što je malo pažnje poklonjeno, imate i u Guardianu je objavljeno, to je znači ove ruske jedinice koje su navodno iz humanitarnog centra koje marširaju, ili kada Strahe dobije predsednik Slobodarske partije Austrije isti orden kao i Tomislav Nikolić. I ono što bi u tom pogledu, šta hoću kažem da se prosto vodi politika na ta dva nivoa, znači jedno su ove zvanične izjave, a jedno je da vi na neki način uzajamno utičete na političku situaciju u drugoj državi, a često iskazujete solidarnost prema nekim političarima. Recimo, imamo sad slučaj, to je pomenuo predsednik sinoć, bivšeg rumunskog premijera koji naprasno dobija državljanstvo u Srbiji, a koliko sam shvatio...
Kaže da je čak od 2016.
Da, koliko sam shvatio dobe, da, savjetničko mesto. Znači, čoveka koji je smenjen zbog slavnog zakona o korupciji, koji je smatrao da do 40.000 evra nije korupcija. Znači, da...
Pa prije svega, politika je umetnost balansiranja. I ono, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, treba imati u vidu da, naravno, Srbija na neki način pokušava da, pre svega, zvanična politika obezbedi ono što je bila zaključak Dejtona. Ali imate, upravo iz ovog razloga što imate te strahovite pritiske kao u neutralizaciji, gde se jednostavno tumači da će svi problemi Bosne i Hercegovine biti rešeni kada entiteti izgube ono što imaju po Dejtonu. Dakle, vi morate stalno da imate tu vrstu politike balansiranja, zato što ona postoji sa druge strane. U tom smislu, dakle, ja ne vidim da je bilo šta što je do sada politika Srbije, zvanična politika prema Bosni i Hercegovini, nešto što narušava ono što je status quo, odnosno što je Dejton, i ako se ljudi zaklinju za Dejton, onda mislim da je Srbija na pravom putu.
Nemamo više vremena, ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas i prijatno.